La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Împlinirea a două decenii de la căderea comunismului în majoritatea țărilor Europei de Est oferă prilejul să ne aplicăm asupra unui moment apropiat și îndepărtat de o potrivă.
Cu nazismul, sunt eu gândar, au adus omenirii la aceleași lipsuri, dureri și nenorociri. Eu sunt urmașul celor care au fost deportați. Rudele mele apropiate au fost deportate și au revenit după ani lungi de chinuri. Au revenit negăsind nimic, deci umblând ani la rând pe lângă casa lor, pe lângă fosta lor gospodăriei, plângând, lacrimând.
Despre problematica moștenirii comuniste și despre condamnarea comunismului în Republica Moldova vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, este ora 15 și un minut. La microfon, Oana Serafim. Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional a aprobat programul economic pentru Republica Moldova în valoare de 574 de milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al FMI, programul are ca scop susținerea programului economic al țării în vederea restabilirii durabilității fiscale și externe, menținerii stabilității financiare, reducerii sărăciei și creșterii economice. Potrivit sursei citate, guvernul de la Chișinău va avea acces imediat la peste 93 de milioane de dolari, iar tranșele următoare vor fi acordate în urma unor revizuiri semianuale. Aseară a avut loc prima ședință din acest an a biroului permanent al Parlamentului de la Chișinău, în care s-a decis reluarea lucrărilor legislativului moldovenesc la 11 februarie. Emil Constantinescu, fostul președinte al României între 1996 și 2000, se află pentru o zi la Chișinău în calitatea sa de președinte al Fundației Române pentru Democrație, având convorbiri cu președintele Academiei din Moldova, Gheorghe Duca. Pe plan internațional, China și-a exprimat îngrijorările în legătură cu intenția Statelor Unite de a vinde arme moderne Taiwanului. Într-un comunicat de presă citit la televiziunea de stat din China, se arată că acest acord ignoră China și Statele Unite continuă să ia decizii greșite. Acordul înseamnă amestec în treburile interne ale Chinei și pune în pericol securitatea națională a Chinei. El va duce la repercursiuni pe care nimeni nu le dorește. Tranzacția propusă este de aproape 6 miliarde și jumătate de dolari și implică cumpărarea de către Taiwan a unor elicoptere de atac foarte performante și a peste 100 de rachete defensive Patriot. Ministrul adjunct de externe de la Beijing a declarat că acest acord are, cităm, un impact negativ important asupra relațiilor chino-americane, iar Agenția de Stat a Chinei informează că au fost suspendate schimburile militare între China și Statele Unite. China comunistă consideră Taiwanul o provincie separatistă. Potrivit relatărilor agențiilor de presă ruse, aviația rusă a testat cu succes ieri un avion de vânătoare invizibil realizat în parteneriat cu India. Aparatul Suhoi T-50 ar fi zburat 47 de minute în zona de testare din extremul Orient. Experții ruși susțin că producția în serie a avionului ar putea să înceapă în anul 2015. Televiziunea Russia Today a difuzat înregistrări ale testului. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că Statele Unite își mențin angajamentele de apărare în Europa și vor conlucra cu NATO și Rusia pentru a întări securitatea în fața unor noi amenințări. Vorbind la o conferință în Franța, doamna Hillary Clinton a spus că Rusia s-a simțit tot mai puțin în siguranță de-a lungul anilor din cauza extinderii NATO și Uniunii Europene, dar Statele Unite cred că acest proces de extindere întărește securitatea, prosperitatea și stabilitatea întregului continent, inclusiv a Rusiei. Agenția Reuters informează că la Almaty a avut loc astăzi un meeting de protest față de creșterea influenței Chinei în Kazahstan. Potrivit sursei citate, protestatarii, câteva sute, au scandat lozinci antiprezidențiale și au purtat pancarte în care China era reprezentată ca un dragon amenințător. Luna trecută, președintele Nursultan Nazarbayev a propus darea în arenda unui milion de hectare de pământ pentru creșterea soiei. Guvernul a negat că beneficiarii închirierii pământurilor ar fi chinezi. Într-un interviu cu postul nostru de radio, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a declarat că a fost în permanență în favoarea unui dialog cu elemente moderate taliban, o posibilitate agreată acum și de comunitatea internațională. Declarația a fost făcută la Londra, unde a avut loc ieri o importantă reuniune internațională pe tema Afganistanului. Potrivit mediilor de informare de stat din Iran, încă 16 activiști ai opoziției au fost puși astăzi oficial sub acuzare în legătură cu protestele post-electorale din luna decembrie. 5 dintre cei 16 sunt acuzați că ar fi dușmani al lui Allah și că fac rău pământului. Amândouă învinuirile se pedepsesc, potrivit legii islamice Sharia, cu moartea. Ceilalți sunt acuzați de uneltire împotriva securității țării, propagandă împotriva sistemului și incitare la proteste. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră pe internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova a fost formată prin decretul președintelui interimar Mihai Ghempu din 14 ianuarie. Decretul stabilește foarte clar care este statutul comisiei, mandatul și sarcinile ei concrete. Totodată, el fixează termenul în care comisia trebuie să prezinte o serie de rapoarte. Este un termen foarte redus. Către 1 iunie trebuie să-i fie prezentat președintelui un studiu, un raport analitic și o culegere de documente. Europa Liberă a căutat să afle ce părere au oamenii simpli despre condamnarea comunismului.
Și părerea am de condamnarea comunismului? De mult, eu cred că trebuia de început chestiunea asta. Tot dintr-o oală luați, că condamnăm noi comunismul până la 91 sau după 91. Dacă o să fie condamnați din 2001 până în 2008, cred că merită.
Trebuia mai devreme neapărat, dar undeva poate am greșit și noi toți. Acum s-au ocup mai multe premizele pentru a ne expune și părerea și chiar și a-i condamna pentru toate nedreptul, energiile pe care le-au săvârșit și pe timpul Uniunii Sovietice și care au durat din 2000 până în anul 2009.
Ce au mai fost de așa tip? Fascismul sau? Totuși a fost un genocid asupra poporului, atâtea jertfe au adus, au dus gospodarii care au fost, i-au ridicat, i-au dus, i-au distribuit, eu sunt pentru aceia ca să fie condamnați, să fie scos totul la iveal, știi, lumea și cred că să fie interzis existența Partidului Comunist și a Secției și a Ciocanului.
Europa a condamnat comunismul anul trecut. L-au făcut la un nivel cu fascismul. Noi putea să facem mai devreme dacă era alt regim. Însă și noi când ne aflam sub regimul comunist, asta chestia nu se mai putea de făcut.
De mult trebuie, dar eu de mult am condamnat. Eu am trăit în comunism. Și atunci vedem eu că nu e gine așa, da. Atunci, mă rog, era greu, dar spunem că eram fericiți.
Comunism este ideologia. Благодаря этому существовал Советский Союз 70 лет. А Воронин это человек, который просто занимался зарабатыванием денег с помощью своего поста. Вот и все. То, что касается Воронина, это скорее... Он же и не был никогда коммунист. Он олигарх, он миллионер. В общем-то, он и не был коммунистом, поэтому анализировать нечего. Это должна прокуратура анализировать. А коммунизм для него был только брендом, торговой маркой, на которую значительная часть населения просто купилась. И современные коммунисты, они тоже не коммунисты. Посмотрите на их доходы, на их собственность. Они никогда не были коммунистами.
Я скажу, что не коммунисты требуют декондамнации, политика коммуниста. Я как раз и принципал, кратко.
Mihai Iurașcu, profesor de istorie la Liceul Prometeu, este de părere că ar fi bine să fie condamnate nu doar crimele comunismului, dar și ideologia fondatoare.
Partidul Comunist din Republica Moldova mai speră să revină la guvernare și invocă următorul atu în vederea dreptății cu ghilimele de rigoare a ceea ce promovează ei, explicând lucrurile în felul următor. Ei bine, comunismul sau regimul stalinist, mai apoi brezhnevist, în cele de urmă regimul totalitar comunist, a fost într-un fel rău în măsura în care eu acceptă, pentru că așa a procedat Stalin de greșelile dânșilor, respectivilor lideri. Când e vorba însă de doctrină, zic ei până în prezent, doctrina, chipurile, e perfectă, adică bună și pur și simplu a fost aplicată greșit. Ori, tocmai în aceasta își constă pericolul ca societatea să se prindă cu această nadă. Personal, consider că lucrurile trebuie să privite tocmai pornind de la doctrina ca tare a fost una total greșită.
Condamnând comunismul, nu înseamnă că încetează să activeze în Republica Moldova Partidul Comuniștilor.
Ideea de a condamna comunismul ar trebui să însemne a condamna și Partidul Comunist din Republica Moldova.
De ce?
De ce? Argumentele ar fi și pentru faptele grave comise de-a lungul anilor, de tristă pomină, cum le numim, și chiar de motivul că Partidul Comunist încearcă să manipuleze societatea basarabeană, invocând acest argument că totuși Partidul Comunist ar fi forța politică capabilă să aplice corect doctrina marxist-leninistă care chipurile a fost corectă, care ar fi în folosul societății. Soluția problemei în viziunea lui Marx era să-l salvăm pe om de tot ce înseamnă individual, personal și să-l transformăm într-un mecanism, într-o ființă total socială.
Haideți să vedem, ne ascultă generații mai tinere. Dumneavoastră predați copiilor orele de istorie. Ei nu cunosc despre răul sau cunosc suficient despre răul pe care l-a făcut comunismul?
Nu cunosc în măsura în care noi o cunoșteam chiar și din cărți.
Bine, dar dacă nu cunoști trecutul istoric, e greu să te descurci în prezent și cu atât mai mult în viitor.
Trebuie nevoie de a cunoști trecutul pentru, la rândul nostru, să nu decădem într-un istoricism de altă natură. Am în vedere perioada asta, 2001-2008, s-a făcut tentativa de a explica chipurile istoric, o realitate denaturată a așa zisii națiuni moldovenești, a așa zisului stat moldovenesc istoric. Și vezi, doamne, au invocat argumentele chipurile istorice, cum chipurile face toată lumea și explică prezentul
prin trecut.
Ori, dacă e să fim atenți și serioși, greșeala voită e următoarea, să cunoaștem trecutul pentru a explica niște realități corecte, un adevăr istoric, dar nu să studiem trecutul ajustându-l cu orice preț la niște proiecte, la niște idei greșite.
Uneori aceste noțiuni de comunist, comunism, provoacă conflicte între generații.
Soluția probabil ar fi următoarea. În primul rând, să nu decădem în niște discuții, zicem așa, antagoniste, dure, rigide, drastice, propunându-ne să convingem bunei noștri că nu au dreptate. Știut lucru, ceea ce acumulează omul pe parcursul vieții de la o vârstă încolo, este greu să se dezică. E vorba nu numai de memorii, e vorba de psihologie chiar.
În concluzie, Parlamentul trebuie să ia o decizie referitor la condamnarea comunismului.
Neapărat, sunt convins să pornim proces de condamnare al comunismului cu această fază, această etapă, condamnarea doctrinei și mai apoi ce a reieșit din asta. Regim, fapte, crime, deportări, forțe politice și așa mai departe.
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a criticat înființarea unei comisii pentru studierea comunismului. Fostul președinte a spus că o asemenea atitudine ar fi jignitoare la adresa celor care au luptat împotriva fascismului și că guvernul ar face mai bine să pregătească a 65-a aniversare a înfrângerii Germaniei naziste. Deputatul democrat Oleg Serebrean este încrezător că anume condamnarea comunismului ar trebui să preceadă aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentarul mai crede că Republica Moldova ar trebui să elimine toate simbolurile comunismului.
Era cazul ca una din primele acțiuni ale Alianței pentru Integrare Europeană în momentul în care a obținut această majoritate în Parlament să fie înaintarea unui proiect de lege privind condamnarea comunismului și, în primul rând, a simbolurilor comuniste. Îmi amintesc exact Alianța Moldova noastră încă în mai 2009, printr-o declarație făcută de deputatul de atunci, Victor Osipov, pe atunci și purtător de cuvânt al Alianței Moldova noastră, se anunța că AMN susține inițiativa președintelui Iușcenco privind condamnarea simbolurilor comuniste în Ucraina. Deci nu poți să susții o astfel de inițiativă într-o țară și să nu susții și în Republica Moldova, care a suferit cel mai mult de pe urma regimului comunist, chiar în anii recenți. Să nu uităm că astfel de inițiative au fost dezbătute și susținute în parlamentele multor state europene. Și adunarea parlamentară a Consiliului Europei, inclusiv Estonia, care are o lege de prohibiție a simbolurilor comuniste foarte, foarte dură. Ajungi să faci până la 3 ani închisoare în cazul în care afișezi simboluri de acest gen sau faci propagandă prin intermediul simbolicii comuniste sau naziste. Lituania, în 2008, a adoptat o lege identică. Menționez cazul României, atâtea alte țări, membre ale Uniunii Europene. Pe mine mă miră, mă surprinde într-un fel reacția unor observatori, nu neapărat activiști de partid, dar unor partide politice, care văd într-un astfel de pas îngrădirea unor drepturi politice. Despre care drepturi
Domnule Serebrean, sunteți deputat și pare se că în Parlament stați chiar alături de reprezentanții opoziției comuniste, o fracțiune care deține acum 44 de mandate. Și apoi chiar liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că la acest moment este o prostie să condamni comunismul. Comuniștii moldoveni interpretează aceasta ca o lezare, ca o încălcare a drepturilor omului.
Sunt lucruri total diferite. Eu cred că acest partid trebuie convins să-și revadă, nu doar simbolica, el trebuie convins să-și revadă și platforma doctrinară. De fapt, s-a deplasat atât de mult de la platforma doctrinară anterioară, încât în momentul de față nici nu mai putem numi realmente un partid comunist. De ce? De ce profită acest partid? Este anume simbolica, ceea ce aduce avantajele pe care le are, promovând personaje corupte sau personaje certate cu bunul simț, cum este deputatul Vladimir Voronin, bunăoară, care are un limbaj deja ieșit din orice limite ale bunului simț și bunului comportament în public.
Și totuși, în cazul în care se ajunge să fie pus la vot în Parlament condamnarea comunismului, fiți sigur că veți avea o reacție dură din partea colegilor dumneavoastră deputaților comuniști. Va fi o confruntare? Ce reacție ar putea să trezească în societate această confruntare din Parlament dintre guvernarea liberal-democrată și opoziția comunistă?
O reacție din partea comuniștilor. Partidul comuniștilor a insistat atât de mult pe anumite prohibiții atunci când se vorbea de înregistrarea partidelor politice. Bunăoară, neînregistrarea partidelor care promovează ideea fuzionării într-un fel sau altul a Republicii Moldova cu alte țări, cum spuneai, suprimării independenței Republicii Moldova. N-au fost o serie de partide politice purtate luni de zile, fiindcă statutele pe care le prezentau la Ministerul Justiției n-ar fi fost tocmai conforme cu legislația în vigoare. Deci, care este dacă avem îngrădiri de un anumit gen legate de partidele politice? Nu putem să spunem că nu pot exista și îngrădiri de alt gen.
Și totuși aceste temeri că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar putea fi scos în afara legii, ziceam, aceste temeri sunt fondate, trebuie să trezească bănuieri, suspiciuni.
Nu este vorba de scoaterea în afara legii a Partidului Comuniștilor. Este vorba de simbolica utilizată de acesta sau alte partide politice eventual care pot utiliza o simbolică ce amintește de un trecut istoric, de condamnarea unui regim. PCRM, atenție! PCRM, în declarațiile sale, făcute și de Vladimir Voronin, și de Vadim Mișin, și de alți oficiali ai partidului, în repetate rânduri au atras atenția asupra faptului că, citez, PCRM nu este continuator de drept și nici continuator moral al PCM, implicit a PCUS. Deci, dacă nu este continuator nici măcar moral al acestor partide politice, din ce considerente face apel la tezaurul, în ghilimele, emblematic al acestor partide politice? Cei 700.000 de simpatizanți sunt simpatizanții acestui partid. Noi vorbim de partidul respectiv, care nu are continuitate, nu are legătură cu partidele, spun ei, totalitare din trecut, deci să-și asume o altă simbolică. Vin cu un alt mesaj, vin cu alte simboluri. Dacă sunt atât de buni, să nu se cramponeze într-un simbol. Eu, mâine, organizez un partid de dreapta și pun svastica în calitate de simbol electoral și spun că voi fi automat votat de, nu știu, 7-10% din populație. Și mă rog, nu contează ce spun, poate spun lucruri foarte corecte și liberale, dar mie îmi place svastica pentru că este un simbol reperabil de către public. Spuneți, considerați că acest tip de acțiune este corect? Părerea mea este că nu. Odată ce PCRM nu-și asumă acel trecut, să nu-și asume nici simbolurile acelui trecut și cred că este corect în primul rând ca PCRM să meargă pe această idee de moment ce nu pune semn de egalitate între partidul actual și fostul Partid Comunist din Moldova, înseamnă că nu poate face niciun semn de egalitate simbolică cu aceste partide și nu poate utiliza simbolurile acestor partide politice, speculând sentimente nostalgice.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, deputat în primul parlament după proclamarea independenței Republicii Moldova, face parte din comisia care are mandat de a studia și de a da în faza finală o apreciere a regimului comunist sovietic totalitar. Și asta ținând cont de faptul că în societatea moldovenească actualmente părerile oamenilor sunt împărțite atunci când este vorba de condamnarea comunismului.
În orice societate, sub orice regim, există pături ale populației care profită de avantajele acelui regim. Și pe de o parte, pe de altă parte, există pături sociale care suferă, pentru că asta este în regimurile totalitare. El trebuie să se sprijine pe ceva. Și iată, acest regim totalitar a avut și el beneficiarii săi, protejații, favoriții săi, care, odată cu destrămarea și căderea acelui regim, duc dorul și vor revenirea și vor restaurarea.
Dar da. Cum poate o țară să condamne comunismul când are Partidul Comuniștilor, până nu de mult la guvernare, acum în opoziție?
Condamnarea aceasta pentru situația în care ne aflăm noi este foarte întârziată. Ea urma să se producă în mod firesc la începutul deceniului 10, așa zicem, de la aprilie la anii 90.
Dar haideți, domnul Beșleagă, să luăm prin comparație. Totuși, România este prima țară din fostul bloc sovietic care își condamnă explicit trecutul istoric comunist. Ucraina face tentativă. Noi, Republica Moldova, care e situată între aceste două țări, totuși parcă altfel percepe această perioadă, acest fenomen.
Dacă e să vorbim de România, România a fost afectată atât de puternic de comunism, încât acolo situația a fost, mai ales odată cu Ceaușescu, care și-a declarat independența de centru de Kremlin și a creat o imagine în lume, acolo comunismul a prins rădăcini atât de puternice. Și nu degeaba s-a făcut statistică și s-a spus că acolo peste 4 milioane au fost de comuniști și a fost o securitate foarte puternică care a influențat mentalitatea. Și ceea ce este specific într-o România, că în România această schimbare care s-a făcut pe jumătate. S-a făcut nu o schimbare radicală, să zicem, ca în Polonia. Acolo tot a venit un nomenclaturist la conducere, ca și la Moldova. Și când au încercat partidele de dreapta să preia inițiativa, s-au strânit mineriadele, au fost chemați minerii ca să distrugă, a fost distrus universitatea, a fost distrus sediile, oficiile partidelor de dreapta. Și acolo s-a perpetuat mai mulți ani regimul ăsta până a venit Emil Constantinescu, care să ia o turnură mai categorică spre democrație, și Constantinescu a fost blocat. Dar Traian Băsescu a reușit pentru că s-au coalizat totuși partidele de dreapta.
Ce veți reuși dumneavoastră, că faceți parte acum din această comisie inaugurată și în Republica Moldova?
În componența acestei comisii sunt autori cu mari cărți publicate despre rezistența antisovietică.
Ce veți reuși?
Se va reuși un fel de sinteză a crimelor acelui regim totalitar și nu numai acela, pentru că să are în vedere și acești 8 ani care au avut loc în secolul acesta, de acum, și el este plin de crime. Hai că nu ești totalitarist, să zicem, pentru că era alături erau și partide de
orientare
dreapta.
Democratică. Da. Acest partid al comuniștilor din Moldova va opune rezistența ceea ce
sigur
veți încerca
că,
dumneavoastră să elucidați?
Sigur că va opune rezistența, sigur că va opune. Ei au și declarat de mai multe ori reprezentanții că toate crimele acestea care s-au făcut deja au fost condamnate de partidul lor. Asta este ca vechea poveste. Face un păcat, se duce și mărturisește și
face
alt păcat, iar duce să-l mărturisește și face al treilea și tot așa. Actuala comisie, eu cred că își propune nu numai să se alinieze la societățile sau la țările care au condamnat comunismul, dar să-și ia anumite decizii. Desigur că nu decizii penale sau, eu știu, judecătorești sau ceva, decizii morale, și să ajute societatea să-și dea seama, dacă nu în integralitate e societatea, dar cea mai mare parte să-și dea seama că acest regim care a venit, această guvernare, nu este succesoarea acelor guvernări care și-au bătut joc de populație, ci că vrea să facă, într-adevăr, o țară democrată, o societate democrată. Deci sunt probleme, aspecte care încă nu au fost elucidate și care urmează să facă parte din acest raport. Și încă al doilea moment, trebuie oamenii noștri sau cercetătorii să se bage în domeniul luptii cu așa zișii disidenți sau cu adversarii regimului, care au fost supuși la tratamente prin psihiatrie. Un mare om, un om de mare curaj, cum a fost Andrei Vartic, a fost în permanentă luptă cu regimul. El a fost persecutat, el a fost arestat de multe ori, a fost băgat la psihiatrie. Eu am auzit din gura lui cum a ajuns el acolo și cum, grație numai unei surori medicale care urmea să-i facă injecții de idiotizare, de paralizie, așa cum au
făcut cu toți, așa cum a făcut cu Ion Vasilenko, care l-au băgat la casa de nebun numai pentru că a scris despre stere și despre alte lucruri care nu erau condamnabile. Așa și numai grație faptului că a avut o soră medicală care era tânără și el era băiat tânăr, frumos și ea avea, cred că, simpatie și a spus, zice, o rusoaică, zice, eu n-am să-ți fac injecțiile astea, tu să nu spui la nimeni, eu am să le rog, dar zic că le-am făcut și numai așa, zice, m-am salvat, altfel era să nebunesc și eu și să nu mai ies de acolo. Asta este distrugerea identității românești, care merge de la Stalin, de la teoria aceea a unei noi națiuni și nu știu ce.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit școala cu predare în limba română din orașul Tighina, Bender, după care Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Lector la Universitatea de Stat, a fost voluntar în câteva organizații pentru drepturile omului. Olesea Roibu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. De când am ales să stau acasă și să-mi cresc feciorul Gabi de numai 3 ani, toate zilele sunt la fel. De fapt, am parte de o evadare în lumea mondenă. Particip la lansarea celor două cărți ale Europei Libere. Întâlnesc o mulțime de persoane notorii care arată altfel decât îi vedem la televizor. Acolo sunt departe, aici însă parcă le aud și gândurile. Atât de aproape stau de ei. Arde nerăbdare să mă întorc acasă. Mă grăbesc și îmi caut un taxi care să mă duc acasă în vreo 15 minute. Dar, surpriză, dintre zecile de companii existente nu s-a găsit nicio mașină pentru mine. Izvinite, девушка, не нашли вам машинку. Afară sunt minus 20. În timp ce stau și îi aștept pe a mei să vină să mă ia din stradă cu mașina, încerc să mă consolez, gândindu-mă că totuși am reușit să văd și să ascult multă lume deosebită și că într-un sfârșit am văzut și Chișinăul nocturn, frumos iluminat și înzăpezit. Băiatul meu se uită la mine și îmi zice: "Mami, tu știi, mie mi-a fost așa doar de tine." Îmi râde inima. Pentru sentimentul pe care l-am în acel moment, merita să caut un taxi timp de o oră întreagă. Marți. Stau la internet. Cuvintele cheie. Ger, Voronin, judecată, procuratură, Băsescu, gripa pandemică lipsește. Îmbucurător. Acum e la modă să aibă fiecare cont pe Twitter, Facebook și altele. Ca să nu rămân în urmă, de ceva timp mi-am făcut și eu cont pe o rețea socială populară. E cam liniște deja de o săptămână pe rețeaua respectivă, de când nu și-a amintit nimeni că s-a împlinit un an de când am rămas orfani. Orfan de Grigore Vieru. Mergem cu băiatul meu să alegem o carte să citim câte ceva din creația poetului. Avem foarte multe cărți, dar nu și Albinuța. Întotdeauna când ne miresc într-o librărie, uit de noțiunea de timp. Îmi fug ochii în toate părțile. Îmi revin din euforie doar când îmi opresc privirea la preț. Scumpe sunt cărțile, scumpe sunt bunele maniere, scumpe sunt valorile, scump e să rămâi om. Spre seară mă sună mămica de la Tighina să mă bucure că a fost invitată la un interviu pentru un proiect la care o ajutasem să aplice acum o lună și jumătate. Dacă va fi selectată, ar trebui să plece în Statele Unite tocmai pentru 3 săptămâni. Mi-aș dori mult să plece peste ocean. Miercuri. Deschid internetul. Apar una câte una știrile. Forfătă mare în oraș. Vizita președintelui Băsescu. Românii basarabeni au multe așteptări de la el. Rămâne de văzut dacă va merge mai departe de declarațiile politice. Afară ninge atât de frumos și iarna e iarăși stăpână. După o scurtă discuție la telefon însă, frumusețea de afară parcă dispare undeva și gândurile mele se încurcă. Nu mai știu care principii și care valori sunt potrivite pentru a supraviețui în societatea noastră, care deseori e mai haină decât o haită de lupi. Oare chiar e adevărat că banii conduc lumea? Nu vreau să cred și nici nu am de gând să mă conformez. Totuși, mi-e frică pentru viața tatălui meu, care e în regim de hemodializă de 6 ani. Nu vreau să mă dau cu părerea despre sistemul de medicină. Vreau să spun că totuși toate depind de atitudine și de conștiinciozitatea oamenilor. Bine faci, bine ajungi, spune o vorbă mai veche. În suflet simt un gol, iar afară e un peisaj splendid. Mergem la Săniuș. Joi. Pentru noi e weekend. Soțul are 2 zile libere. Planuri 1000. Păcat că ziua are doar 24 de ore. De draga dimineață încep să telefonez. Căutăm o grădiniță pentru odraslă. Vrem una bună. Pentru diferiți părinți, bună presupune diferite lucruri. Noi ne dorim o grădiniță unde să se vorbească corect limba română, să fie pus la punct aspectul didactic și să le cultive copiilor respectul de sine. Probabil anume respectul de sine e ceea ce lipsește în societatea noastră. Chiar știm deja o asemenea grădiniță, dar primesc copiii un pic mai mari. Am găsit o ofertă de muncă și sunt în dilemă. E un post pe care mi l-aș dori. Sunt eligibilă și chiar am toate șansele să reușesc. Îmi trec prin minte 100 de scenarii, dar le las pe toate în voia lui Dumnezeu. Vineri, am programare la medic, cozi deprimante la cabinetele de investigații. Lumea se bucură că prețurile sunt accesibile, dar pun la îndoială calificarea medicului pentru că e prea tânăr. Eu mă întorc liniștit acasă și îmi fac bagajele. Vreau acasă, la mama și la tata. N-am mai fost de 3 săptămâni la Bender. Pentru mine e mult. Obișnuiesc să vorbesc cu părinții în fiecare zi, de mai multe ori pe zi chiar. Un singur lucru mă deranjează când ne pornim la Bender. Oare de data aceasta ce le mai trece prin gând celor de la vama lor? De atâția ani trec pe acolo și nu m-am obișnuit. Îmi amintesc că plecasem la părinți într-o seară și am stat preț de 2 ore. Îl rugam pe ofițerul care era la post să-mi întoarcă actele ca să revenim la Chișinău. Nu-i păsa că stau cu copilul mic obosit la ora 11 noaptea. Ținea una și bună. Vă narușili zacon PMR. Poate măcar noul guvern va avea mai multă înțelegere pentru problemele celor care trăiesc în regiunea transnistreană. N-aș dori să mă dezamăgesc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.